បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ10រោចខែកដិកឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានស្អែកនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីតកតងនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាយួនក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាក្រុងប្តឹងសាតុកទៅតុលាការកំពូលនៅដើមខែក្រោយកម្ពុជាវៀតណាមក្រុងស្នាសំបារាំងផ្ទេផែនទីពីខ្នាត1លើ100ពាន់មក1លើ50ពាន់វិញអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតវគ្គទី2ភាគទី31ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីការធ្វើអាជីវកម្មវរមៀតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងចាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានស្អែកនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីតកតងនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាយួនលោកឈឹមកំត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
សំណុំរឿងរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាយួននឹងត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលើកយកទៅជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះលោកសំសុគង្គមេធាវីកាបៀក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាលោកបានទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងជាផ្លូវការហើយពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទាក់ទងនឹងការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងខាងលើក្នុងនាមជាមេធាវីលោកសំសុគង្គនឹងចូលរួមសវនាការនេះដើម្បីការពារក្តីឲ្យអាដាមសំរងស៊ីទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឯអាដាមសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅឯបរទេសត្រូវបានចោទពីបទសមគំនិតក្នុងអំពើខ្លាយបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈនឹងញុយញងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតុលាការពឹងផ្អែកលើឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាយួនក្នុងការចោទប្រកាន់បទល្មើសខាងលើឯកសារទាំងនោះត្រូវបានលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធិយកទៅបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់អាដាមសំរងស៊ីដោយសារតែការបង្ហោះឯកសារនោះហើយទើបតុលាការកាត់ទោសឲ្យលោកហុងសុខួរជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំពីបទក្លែងឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈคล้ายๆនឹងញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋតាក់ទងនឹងការបង្ហោះឯកសារនេះដែរតុលាការក៏ចោទអាដាមសំរងស៊ីថាបានសំគំនិតជាមួយនឹងលោកហុងសុខួរផងដែររហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអាដាមសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសចំនួន2ដងរួចទៅហើយការកាត់ទោសលើកទី1គឺតុលាការសម្រេចឲ្យអាដាមសំរងស៊ីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលប្តឹងដោយលោកហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសការកាត់ទោសអាដាមសំរងស៊ីលើកទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទលោកហ៊ុនសែនថាទិញចំនួនលាច់ខ្លាញ់ខ្លាយដើម្បីយកមកបង្អួតពីប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនដោយសារតែការចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះអាដាមសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានតុលាការតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន10លានរៀលចូលរត់ពីបាត់បរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈអាដាមសំរងស៊ីនៅរងបណ្ដឹងចំនួន1ទៀតពីលោកហ៊ុនសែនដដែលបណ្ដឹងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអាដាមសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ដោយចោទរដ្ឋាភិបាលថានៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីបច្ចុប្បន្នតុលាការកំពុងតែដំណើរការលើសំណុំរឿងមួយនេះក្រៅពីសំណុំរឿងខាងលើ ឯឧត្តមសំរងស៊ីនៅមានរឿងក្តីចំនួនមួយទៀតដែលតុលាការកំពុងតែចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីសំណុំរឿងទាំងនោះមានដូចជាបណ្ដឹងរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាដើមសំណុំរឿងមួយផ្សេងទៀតគឺវារិយអាញាដាទូជាដើមបណ្ដឹងតែម្ដងដែលចោទឯឧត្តមសំរងស៊ីពីបទញុះញង់បង្កចលាចលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមលោកសំសុគងដែលជាមេធាវីរបស់ឯឧត្តមសំរងស៊ីធ្លាប់អះអាងថាព្រះរាជអាញាពឹងផ្អែកលើរបាយការណ៍ពីសមត្ថកិច្ចក្នុងការស៊ើបអង្កេតក្នុងរឿងក្តីខាងលើបើតាមលោកសំសុគងអង្គហេតុដែលសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅព្រះរាជអាញាគឺតាក់ទងនឹងសារនយោបាយរបស់ឯឧត្តមសំរងស៊ីដែលបានថ្លែងនៅក្នុងវត្តខ្មែរមួយនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016តាមរយៈសារនយោបាយនោះព្រះរាជអាញាក៏ចោទឯឧត្តមសំរងស៊ីពីបទញុះញង់បង្កចលាចលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រមមេធាវីលោកកឹមសុខាក្រុងបដិងសាទុកទៅតុលាការកំពូលនៅដើមខែក្រោយលោកពេជ្រវិស្នារាយការជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រមមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាក្រុងនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសាទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចឲ្យលោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគារនៅដើមខែក្រោយក្នុងចំណោមមេធាវីទាំង4រូបរបស់លោកកឹមសុខាលោកហែមសុជាតិបានឲ្យដឹងថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសាទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលនៅដើមខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីជំទាស់បន្តទៀតទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចឲ្យលោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000រៀលលោកបានបន្ថែមថាក្រុមមេធាវីនឹងព្យាយាមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសាទុកនោះមិនឲ្យហួសពេលកំណត់នោះទេការបណ្ដឹងសាទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចតម្កល់សារក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅហើយសាលាឧទ្ធរក៏បានទុកពេលមួយខែដើម្បីឲ្យលោកកឹមសុខាប្តឹងជំទាស់ទៅកាន់តុលាការកំពូលផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាកន្លងទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសារក្រមផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000រៀលដោយគ្មានការព្យួរទោសក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលតុលាការចាត់ទុកថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងតុលាការបានចាត់ទុកការមិនចូលខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាថាជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
កម្ពុជាវៀតណាមក្រុងស្នើសុំបារាំងផ្ទេរផែនទីពីខ្នាត1/100,000មក1/50,000វិញលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាស្នើអ្នកជំនាញផែនទីពីប្រទេសបារាំងឲ្យធ្វើផែនទីបដូរពីខ្នាត1/100,000ទៅជាខ្នាត1/50,000វិញការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកឃ្វៀងសួនហ្វុកនាកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនលើកទី9នៅខេត្តសៀមរាបកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាស្នើសុំអ្នកឯកទេសផ្នែកផែនទីពីប្រទេសបារាំងឲ្យជួយធ្វើផែនទីផ្ទេរពីខ្នាត1/100,000មកជាផែនទីខ្នាត1/50,000វិញប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការផ្ទេរផែនទីនិងការបរិច្ឆេទនៅឡើយទេដោយគ្រាន់តែថាលោកបានចាប់តាំងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសលោកឡុងវិសាឡោពង្រៀងឯកសារជាមួយភាគីវៀតណាមដើម្បីរៀបចំលិខិតស្នាមផ្លូវការអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការព្រំដែននៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកសុកទូចមានប្រសាសន៍ថាការបដូរផែនទីខ្នាត1/100,000មកខ្នាត1/50,000នេះលោកថាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកឯកទេសប៉ុន្តែលោកថាការផ្ទេរនេះត្រូវឲ្យមានក្រុមហ៊ុនដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកបញ្ជាក់ថាការប្រើផែនទីខ្នាត1/100,000សម្រាប់បោះបង្គោលអាចបាត់បង់ទឹកដីដោយសារផែនទីខ្នាត1/100,000នេះគ្មានតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេ គឺមានតែផែនទីដែលគេរំលោភទើបរដ្ឋាភិបាលរៀបចំបដូរខ្នាតផែនទីពីខ្នាត1លើ100ពាន់មកខ្នាត1លើ50ពាន់វិញករណីនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយដែលលោកថាមិនទាន់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងដៃទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2រូបគឺលោកហុងសុកហួរនិងលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយសារពួកគេរិះគន់យ៉ាងសកម្មទៅលើការប្រើប្រាស់ផែនទីបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតវគ្គទី2ភាគទី31ដំណាក់កាលថ្មីរបស់បកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជានៅឆ្នាំ1990ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅឆ្នាំ1990មានលក្ខណៈច្របូកច្របល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំអន្តរាគមន៍នយោបាយនិងយោធានៅកម្ពុជាយ៉ាងមមាញឹកបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាមានការប្រឆាំងមួយដ៏ធំលោកហ៊ុនសែនដែលនៅពេលនោះកំពុងបដូរឥរិយាបថពីជនកុម្មុយនីមកជាអ្នកសេរីនិយមដើម្បីសម្របខ្លួនទៅតាមដំណើរការពិភពលោកបានដណ្ដើមយកចង្កូតដឹកនាំបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាតែម្ដងជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកតស៊ូកុម្មុយនីនានាអតីតធ្វើការគាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើលោកនៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយយោងទៅតាមឯកសារមួយរបស់លោកក្រាអូលីណាដែលមានចំណងជើងថាកូនសោនៃប្រទេសកម្ពុជាឥសរជន6រូបដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាកំពុងរៀបចំបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយសម្រាប់ជំនួសគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាបានត្រូវគេចាប់ខ្លួនខ្លះទៀតបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យចូលនិវត្តន៍តែម្ដងតាមការពិតគឺជាការបែងចែកអំណាចគ្នាមិនបានច្បាស់លាស់តែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក្ដីគេអាចនិយាយបានថាក្រោយពេលនោះបន្តិចលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមរបស់លោកបានទទួលជោគជ័យមួយដ៏ធំក្នុងការដណ្ដើមអំណាចនេះប៉ុន្តែកម្លាំងតស៊ូពីឆ្នាំ1979មកទល់ឆ្នាំ1990បានឈានមកដល់ទីអវសានរបស់គេបាត់ទៅហើយដោយការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពឬបើនិយាយឲ្យចំការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចលនាកុម្មុយនីនៅក្នុងពិភពលោកនិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកហ៊ុនសែនដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីចលនាកុម្មុយនីតំបន់មានភារកិច្ចមួយដ៏សំខាន់នៅពេលនោះគឺត្រូវដណ្ដើមយកតួនាទីពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពិតប្រាកដឲ្យបាននិយាយមួយបែបទៀតគឺត្រូវវាយរណសេរី2រណសេរីទី1គឺបដូររចនាសម្ព័ន្ធបកចាស់ចោលហើយរណសេរីទី2គឺកំទេចចលនាប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលមានប្រវត្តិតស៊ូតាំងពីឆ្នាំ1946មកចំពោះចលនានេះដែលមានលោកស៊ុនសានជាអ្នកតំណាងនៅពេលចរចាគេសង្កេតឃើញមានការប្រឆាំងមួយដ៏ធំរវាងលោកស៊ុនសានដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែដែលគាំទ្រឲ្យមានវត្តមានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងឆាកនយោបាយថ្មីនិងលោកសាក់សុតសាខនដែលជាអតីតអគ្គបញ្ជាការសេនាធិការដ្ឋានកងទ័ពឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកយ៉ូសបូសបានប្រកាសបដូរនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ1990ឧត្តមសេនីយ៍សាក់សុតសាខនបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយមានឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមរីឯលោកស៊ុនសានវិញលោកសុកចិត្តរក្សាការស្មោះត្រង់ចំពោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកបង្កើតចលនារាជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចច ចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិគោលដៅមានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឈានជាជំហានឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរីឯចលនាកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់វិញគឺធ្វើយ៉ាងណាប្រែក្លាយលោកហ៊ុនសែនឲ្យទៅជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរម្នាក់ដ៏ចម្បងនៅក្នុងបរិបទនយោបាយថ្មីពលគឺក្រោយពេលការបោះឆ្នោតនិយាយមួយបែបទៀតគឺយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទប់ទល់នឹងអ្នកនយោបាយដែលមានទំនោរទៅរកមជ្ឈិមប្រទេសបញ្ហាចំពោះមុខគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចូលរួមចំណែកសារជាថ្មីទៀតតែប៉ុណ្ណោះរីឯបញ្ហាមួយទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ចលនាកុម្មុយនីសថ្មីឲ្យបានទូបីក្សត្រអង្គនេះដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសង្ឃឹមច្រើនយ៉ាងណាក្ដីដូចនេះផែនការឬភារកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះមានទំហំធំក្រៃលែងព្រោះរណសិរ្សរបស់លោកពលគឺបកប្រជែងបានឈានពី2ទៅដល់3នៅឆ្នាំ1993ពលគឺគណៈបរិជានិយមដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធមួយថែមទៀតប៉ុន្តែនៅទីបំផុតក្រិតក្រមភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតែជាកត្តាសំខាន់ដដែលខ្ញុំនឹងលើកបញ្ហានេះទៅវិភាគថែមទៀតនៅចំណុចក្រោយហើយសូមវិលមកនិយាយអំពីសភាពការនៅឆ្នាំ1990បន្តមកទៀតនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានយាងមកកាន់តួនាទីជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីបានសុំឈប់មួយរយៈកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1990ដដែលព្រះអង្គបានយាងទៅជួបលោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីការធ្វើអាជីវកម្មវរមៀននៅក្នុងខេត្តកោះកុងចាសសម្រាប់នាទីនេះសួរដេញដោដោយលោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកហេងស្រស់ដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរាធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មវរមៀតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទវាគ្មិនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺយុវជនហេងស្រស់បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយុវជនហេងស្រស់គឺជាសកម្មជនការពារប្រិឈើបាទដោយសារតែវាគ្មិនរបស់យើងបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយសូមជម្រាបសួរយុវជនហេងស្រស់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ដែរបាទ
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងធ្លាប់ឮពាក្យថាការធ្វើអាជីវកម្មព្រៃឈើដោយការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏កើតមានការព្រួយបារម្ភថានៅថ្ងៃអនាគតនឹងអស់ព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនៅពេលដែលអស់ទៅវានឹងកើតមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតបញ្ហាខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់ក៏ដូចជារាំងភ្លៀងអីចឹងទៅឥឡូវមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានការធ្វើអាជីវកម្មវរមៀតដែលកំពុងតែមានសកម្មភាពនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយការធ្វើអាជីវកម្មវរមៀតនេះទៀតចង់ដឹងថាតើនឹងមានបញ្ហាឬក៏ផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរទៅដល់សង្គមកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងនឹងនាំប្រិយមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសខ្ញុំបាទសវណ្ណរាធីជាមួយនឹងយុវជនហេស្រស់ដែលបានចុះទៅឃ្លាំមើលប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះអឺស្រស់ថាតើវរមៀតនឹង វាមានគុណប្រយោជន៍សារៈប្រយោជន៍គុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិយ៉ាងណាដែរសម្រាប់មនុស្សជាតិ
បាទចំពោះវល្លិមិតហ្នឹងបើសិនតែយើងមើលទៅបើគុណសម្បត្តិរបស់វល្លិមិតហ្នឹងវាអាចធ្វើជាថ្នាំពេទ្យបានណាអានឹងគេអាចចម្រាញ់ធ្វើជាម្សៅលាបមុខជាថ្នាំពេទ្យជាវត្ថុដែលកែរោគកែជំងឺរបស់យើងរបស់ឲ្យជាមនុស្សទូទៅតែមួយផ្នែកវិញទៀតចំពោះគុណវិបត្តិរបស់វល្លិមិតគុណវិបត្តិរបស់វល្លិមិតហ្នឹងគឺវាអាចវាជាវល្លិមួយដែលមានសារជាតិជាមេសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងភ័យព្រួយបារម្ភចំពោះការផលិតវល្លិមិតនឹងបើផលិតទៅចេញជាម្សៅលាបមុខចេញទៅជាថ្នាំពេទ្យចេញទៅជាឱសថដើម្បីកែរោគអានឹងវាជាគុណសម្បត្តិមួយប៉ុន្តែយើងខ្លាចក្រុមហ៊ុននឹងមិនធ្វើទៅតាមអវ័យលក្ខណៈរបស់ខ្លួនខ្លាចក្រុមហ៊ុននឹងទៅបង្កើតចេញទៅខ្លាចចេញជាគ្រឿងញៀនព្រោះអានឹងវាជាមេព្រោះវាមេវាមានសារជាតិខ្លាំងនៅក្នុងហ្នឹងណាក្នុងព្រោះវាជាសារជាតិមេគេបង្អស់ដើម្បីផលិតគ្រឿងញៀននឹងបាន
បាទហើយចុះក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មកាប់ដើមរមៀតតើបងដឹងថាជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងស្របច្បាប់ឬក៏លួចលាក់ដោយមានការពីដោយអ្នកធំនៅពីក្រោយខ្នង
បាទយើងធ្វើការសិក្សាមើលទៅគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះអត់ទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងកាប់វល្លិមិតទេបើតាមការយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងយើងសួរនាំពីកម្មករហើយយើងសួរពីអាមេរិកានៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគឺសប្តាហ៍នេះតំណាងក្រុមហ៊ុនកំពុងតែរត់ច្បាប់ដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយមួយវិញទៀតគឺអាជ្ញាធរនៅក្នុងហ្នឹងមិនដឹងថារោងចក្រវល្លិមិតនឹងកើតមាននៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងហ្នឹងផងចំពោះអាជ្ញាធរខេត្ត
បច្ចុប្បន្នហ្នឹងក្រុមហ៊ុនកំពុងតែកាប់ឬក៏មិនទាន់កាប់ទេ
បច្ចុប្បន្នហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគេកំពុងតែប្រកាសឲ្យវិជាបរដ្ឋហ្នឹងដើររវល្លិមិតលួចឯគេហើយមួយវិញទៀតដីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងកំពុងតែសាងសង់រោងចក្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងកំពុងតែធ្វើឡយើងមើលទៅគឺឡមួយមានទំហំ5ម៉ែត្រជារង្វង់5ម៉ែត្រហ្នឹងគេអាចដាក់អំបិលបាន2តោនហើយយើងមិនទាន់ដឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើរបស់គេវាលៀបមិនទេដោយក្នុងមួយម្លងហ្នឹងគេអាចផលិតបានច្រើនដោយអំបិល2តោនគេអាចដាក់វល្លិមិតទៅដល់5ទៅ6តោនដើម្បីផលិតជាម្សៅហ្នឹងហើយគេនឹងចាក់ទឹកអាស៊ីតចូលហើយគេនឹងបង្ហូតទឹកអាស៊ីតហ្នឹងចូលទៅតំបន់ដែលវិជាប្រវត្តិនៅកន្លែងជុំវិញហ្នឹងគាត់យកទឹកហ្នឹងប្រើប្រាស
់អាចមានផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិស្ថានណា
បាទចំពោះការផលិតវល្លិមិតហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើកន្លែងជុំវិញទៅលើធនធានធម្មជាតិកន្លែងជុំវិញរោងចក្រហ្នឹងដោយវិជាប្រវត្តិគាត់នៅតំបន់ហ្នឹងគាត់អាស្រ័យទឹកពីអូរហ្នឹងហើយត្រីទាំងអស់ហ្នឹងពួកគាត់ទៅដាក់មងដាក់អីនៅក្នុងអូរហ្នឹងគឺគាត់មានត្រីមានអីនៅក្នុងអូរហ្នឹងដល់ពេលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផលិតហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងត្រូវបង្ហូតទឹកហ្នឹងចេញហើយអាក្នុងទឹកហ្នឹងវាមានជ័រល្មៀតហើយវាមានទឹកជាតិល្មៀតហើយវាមានជាតិអំបិលហើយវាមានជាតិអាស៊ីតទៀតគេត្រូវចាក់ទឹកអាស៊ីតចូលដើម្បីកម្ទេចវល្លិមិតហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាម្សៅហ្នឹង
បាទស្រាប់បានលើកឡើងថាផោះប៉ះពាល់វានឹងកើតមានព្រឹត្តិប្រកបនៅពេលដែលរោងចក្រហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយយើងប្រជាជនមានដឹងនេះថាពេលណារោងចក្រហ្នឹងកើតឡើងហើយនឹងមានផោះប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាជីវិតរស់នៅរបស់គាត
់បើយើងមើលទៅអាជ្ញាធរនឹងដូចមិនទាន់បានប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាបើកើតរោងចក្រនឹងមកតើវាមានផលចំណេញឬផលវាមានគុណសម្បត្តិឬមានគុណវិបត្តិអីទេបើយើងមើលទៅវិជាប្រវត្តិគិតតែពីដើរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រាក់ចំណូលឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងវិជាប្រវត្តិនៅក្នុងហើយនៅក្នុងនឹងទៀតគឺវិជាប្រវត្តិនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនឹងនៅក្នុងស្រុកធ្វើបាននោះពួកគាត់អត់ទៅធ្វើជាកម្មករនៅក្នុងនឹងទេគេថាដោយសារក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យកម្រៃទៅលើពួកគាត់តិចពេកហើយមួយវិញទៀតគឺគាត់យកកម្មករពីក្រៅយកមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់យកមកពីបាត់ដំបងយកមកពីតាកែវដើម្បីធ្វើកម្មករនៅក្នុងនឹង
មានដឹងថា1គីឡូក្រុមហ៊ុនទិញពីប្រជាពលរដ្ឋដែលដើរកាប់នឹងប្រមាណដែរ
បាទក្នុង1គីឡូយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅឃើញ1គីឡូពួកគាត់ទិញ200រៀលលុយខ្មែរក្នុង1គីឡូ
ដើមនឹងរឿងយ៉ាងម៉េចដែរ
ដើមនឹងវារបៀបលក្ខណៈជីវៈ
វ៉ា
វិញទៅបើអ្នកដែលគាត់ដើរតាមព្រៃទៅបើសិនដើរប៉ះចំមួយសំបុកវ៉ាល្មៀតនឹងម្ដងអាចយកបាន10តោនទៅ5 10តោនព្រោះវាដុះជាក្រុមមកវាអញ្ចឹងទៅវ៉ាវាវែងវ៉ាវាធំអញ្ចឹងទៅគេអាចកាប់រកបានវ៉ាល្មៀតនឹងបើសិនយើងចំសំបុកវាដល់វាកើតទាំងអញ្ចឹងតែម្ដងណា
បាទ1គីឡូ200អញ្ចឹងថាតើប្អូនមានបានគិតពិចារណាថា1គីឡូ200វាអត់សមទៅនឹងថ្លៃនៃផលដែលទទួលបានវិញដែលក្រុមហ៊ុនបានចំណេញទៅវិញនឹង វាសំហេតុផលតែទិញ1គីឡូ200ហ្នឹង
អូយើងមើលទៅចំពោះក្រុមហ៊ុនគេធ្វើអញ្ចឹងគេចំណេញណាព្រោះវល់មេតវាមានតម្លៃបើសិនតែយើងផលិតចេញមកជាគ្រឿងសក្ការៈបើសិនតែយើងផលិតមកចេញជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺវិញវាអាចថ្លៃទៅដល់បើសិនតែយើងកាប់ធ្វើជាអាសត្វបុរាណខ្មែរមកកញ្ចប់នឹងវាឲ្យស្ខាលឲ្យស្ងួតទៅកន្លះគីឡូអីគេលក់បាន5ទៅ60000អីចឹងទៅណាហើយបើសិនតែជា1គីឡូនឹងបើសិនតែយកទៅលក់200លុយខ្មែរអញ្ចឹងប្រជាជននឹងគាត់ខ្ញុំសួរដែរគាត់ថាតើគាត់អាចតើគាត់ព្រមដើររវល់មាននឹងឲ្យគេអត់គាត់ថាវាមិនសម1គីឡូ200ដូចវាថោកពេកអញ្ចឹងណាហើយពួកគាត់ខ្លះទៅពួកគាត់ទៀមទាទៅដល់500អញ្ចឹង1គីឡូអ្នកខ្លះទៅទៀមទា400អញ្ចឹងទៅខ្ញុំសួរនៅតំបន់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងរោងចក្រហ្នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេអត់ឲ្យទេគេថាគេឲ្យបានតែ200ហើយនឹងឈានទៅដល់300នឹងបើសិនណាដឹកចេញពីព្រៃយកទៅដល់ក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគេឲ្យ300ហើយមួយទៀតបើសិនណាដឹកបើសិនណាឲ្យគេទៅយកខ្លួនឯងគេឲ្យតែ200លុយខ្មែរក្នុង1គីឡូក្រាម
បាទហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតម្ដុំរោងចក្រហ្នឹងមានប្រហែលជាប្រមាណគ្រួសារណា
បាទរោងចក្រហ្នឹងគឺនៅទីរួមស្រុកថ្មបាំងតែម្ដងគឺនៅខាងក្រោយសាលាស្រុកថ្មបាំងតែម្ដងអត់មានទៅណាឆ្ងាយពីកន្លែងទីប្រជុំជនហ្នឹងទេ
បាទហើយទំហំដីដែលដុះវរមៀតមានដឹងថាមានទំហំប្រមាណហិកតាដែរ
អារឿងដុះវរមៀតហ្នឹងពួកយើងមិនទាន់បានថាដើរចូលព្រៃថាជូកវរមៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនតែយើងមើលទំហំនៃរោងចក្រដែលគេបង្កើតឡើងវាខ្ញុំទៅឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងវាចូល30 40ហិកតាហើយដែលគេត្រូវជួយឆៃដើម្បីធ្វើរោងចក្រហ្នឹងហើយយើងមើលទៅគឺគម្រោងរបស់គេហ្នឹងគេធ្វើទៅដល់100ហិកតាណោះចំពោះការសាងសង់រោងចក្ររបស់គេហ្នឹងគេត្រូវមានបង្កើតអាកន្លែងផលិតអាហ្នឹងព្រោះវាត្រូវផលិតចេញជាតង់តាំងទី1ក្នុងមួយក្រុមមួយគឺត្រូវមានធ្វើឡើងដោយគាត់នឹងចម្រាញ់ឯងមួយទៀតគេយកទៅផលិតដើម្បីឲ្យចេញវាជាម្សៅនៅមួយកន្លែងទៀតគេត្រូវផលិតវាចេញឲ្យចេញជាម្សៅហើយមួយកន្លែងទៀតដើម្បីគេសម្រេចអញ្ចឹងវាមាន3កន្លែងដែលយើងមើលឃើញណាវាអាចចេញជា3កន្លែងដើម្បីផលិតចេញជាម្សៅនឹងបាន
ស្រាប់មានការជឿជាក់ថារោងចក្រនឹងប្រកាសជាចម្រាញ់វល់មៀតប្រយ័ត្នគេចម្រាញ់ប្រេងម្រះព្រើអីផ្សេងវិញគ្រាន់តែជាយករឿងប្រេងមៀតមកជាការបិទបាំងតំបន់នោះពិតជាមានវល់មៀតមែនអត
់បាទនៅតំបន់ហ្នឹងវាពិតជាមានវល់មៀតមែនដោយប្រជាជននៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងហ្នឹងអះអាងទាំងអស់ពួកយើងបានចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវឬសួរនាំពួកគាត់ដែរពួកគាត់អះអាងថានៅក្នុងហ្នឹងប្រកាសជាក្នុងហ្នឹងពិតជាទិញវល់មៀតមែនដោយប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងហ្នឹងដើម្បីដើរកាប់វល់មៀតយកទៅឲ្យលក់ក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹង
បាទនិយាយវល់មៀតហ្នឹងមកតាមស្រុកពិចារណាថាតើជារបស់កម្រឬក៏ជារបស់ដែលសម្បូរពេលវាពេលកាលពេញទឹកដីខ្មែរ
ចំពោះវរមៀតវាអត់សម្បូរទេបើសិនតែយើងមើលណាវាមិនសម្បូរទៅដើរពេលវិញពេលកាលពេញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេគឺវាមានទៅតាមតំបន់របស់វាតំបន់ណាដែលវាដោះដូចនៅក្នុងមួយជួរភ្នំកវ៉ាញ់ហ្នឹងវាដោះតាមតំបន់វាដោះតាមដីក្បែរមាត់ជ្រោះអញ្ចឹងទៅបានវាដោះអាវ័ននឹងឡើងអញ្ចឹងទៅណានឹងដែលចំពោះវរមៀតហើយរហូតមកដល់ពេលនេះពួកយើងកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវថាក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងទៅប្រមូលវរមៀតយកមកពីណាដើម្បីផលិតដល់ថ្នាក់រាប់តោនបានរាប់តោននៅថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងកំពុងតែគ្នាយើងកំពុងតែពង្រាយគ្នាដើម្បីដាក់ចូលព្រៃថានៅតំបន់ណាខ្លះដែលមានវរមៀត
បងប្អូនមិនចាប់អារម្មណ៍ថាអាចនឹងមានការធ្វើអាជីវកម្មអីផ្សេងកើតឡើងទេគាត់ណាលាយជាមួយនឹងវរមៀតទៅយកគាត់ជាការបិទបាំងមុខ
ខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាវរមៀតវាជាបើសិនតែយើងមើលទៅបើសិនតែយើងមើលពីដើមធាតនៃវរមៀតគឺវរមៀតនឹងរីករាល់ថាពិបាកបានបិទចោលម្ដងហើយចំពោះក្រុមហ៊ុនវរមៀតមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលកែច្នៃរឿងវរមៀតទៀតទេអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលទៅគាត់ណាយកវរមៀតនឹងមកដើម្បីផលិតថាបិទបាំងធ្វើជាម្សៅយើងសួរឲ្យថាពួកគាត់ថានឹងផលិតចេញទៅជាម្សៅហើយនាំចេញយកទៅប្រទេសចិនប្រទេសអីចឹងណានឹងបើសិនតែយើងតាមសួរកម្មករគាត់និយាយប្រាប់យើងចឹងណាហើយយើងមើលទៅគាត់ប្រហែលជាប្រកាសជាមានបិទបាំងហើយវាមិនដែរយកវល់គាត់ទៅយកវល់មានយកមកផលិតជាម្សៅអីមិនទិញទួយប៉ុណ្ណឹងទេ
បញ្ហាដើមរះព្រើវិញនៅខាងហ្នឹងសបោរះព្រើព្រៃ
មើលទៅរះព្រើព្រៃនៅក្នុងហ្នឹងមានដែរបើយើងតាមសួរអ្នកដែលដើររកព្រៃជើងចាស់មុនយើងថាមានមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែវាកម្រជួបជួនណាទេដើរពីយប់3ថ្ងៃហ្នឹងទៅបានជួបមកដើមពីដើមអ៊ីចឹងទៅណា
បាទបើតាមយោបល់របស់ប្អូនថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដល់ជាអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើអាជីវកម្មកាប់ដើមវរមៀតទេបើយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិរបស់វាវិញមានមហាមានចង់និយាយថាគុណសម្បត្តិមហាសាលនោះ
ខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនគួរផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនគេធ្វើរោងចក្រវល្លិមានអញ្ចឹងទេរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងព្រោះវល្លិមានហ្នឹងវាមិនទៅដើរផ្ដល់ឲ្យគេយកមកផលិតហើយយកទៅនាំប្រទេសគេទៅលេងទៅលេងអញ្ចឹងទេហើយបើសិនជាយើងប្រទេសយើងមានស្រាប់ហើយហេតុអីបានជាយើងមិនបង្កើតជារោងចក្ររបស់យើងផលិតជាឱសថរបស់យើងដើម្បីទុកសម្រាប់បម្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទៅចាំបាច់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនគេអ្នកធ្វើទៅស្អី
បាទបាននិយាយពីការដោះវិញថាតើអាចទេព្រោះថាយើងកាប់ឆ្នាំហ្នឹងហើយឆ្នាំក្រោយអាចដោះមកបំពេញវិញ
វាអត់តាន់បើសម្រាប់ខ្ញុំមើលពីទំហំនៃរោងចក្រហ្នឹងហើយដើរប្រមូលវល្លិមានហ្នឹងដោះអត់តាន់ទេប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅកាប់ចឹងទៅកាប់យកមកបានច្រើនចឹងទៅវាដោះឡើងវិញមួយឆ្នាំ3 4 10ឆ្នាំដោះឡើងវិញចឹងទៅវាអត់តាន់តម្រូវការរបស់បើសិននៃរោងចក្រហ្នឹងដំណើរការមែនវាអត់តម្រូវការតាន់រោងចក្រហ្នឹងទេ
បាទអាចក្រមយុវជនរបស់ហេងត្រាស់វិញថាមានបានបញ្ញុលប្រជាពលរដ្ឋដែលបំរុងនឹងដើរកាប់ទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ញុលគាត់ពីរបៀបនៃហានិភ័យបើសិនជាគេកាប់ដើមនឹងទៅគេយកទៅធ្វើជាឱសថវាមិនអីទេបើគេយកទៅធ្វើជាថ្នាំញៀនហើយព្រៃហ្នឹងវល្លិមានហ្នឹងគឺជារបស់កម្រទៀតថាមានបានណែនាំពួកគាត់ថាទៅរករបរអីផ្សេងទៅកុំតែស៊ីឈ្នួលកាប់ដើមវរមិត្តអីពួកឯងរបស់នេះគឺជារបស់កម្រប
ាទយើងទៅនឹងយើងទៅរបៀបលក្ខណៈស៊ើបអង្កេតយើងមិនបានទៅជាលក្ខណៈត្រង់ត្រាយធំអីទេគឺយើងទៅត្រឹមគ្នា5 6នាក់ទេហើយយើងទៅស៊ើបអង្កេតដោយយើងមានខ្សែបណ្ដាញរបស់យើងនៅត្រង់ហ្នឹងដែរឲ្យគាត់ជូនទៅយើងតម្រាំនឹងបានចូលទៅឃើញរោងចក្រហ្នឹងតម្រាំនឹងបានយើងចូលទៅថតរូបនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគឺវេទនាមែនតើយើងលូនកាត់ព្រៃផងយើងទៅសុំគេផងគេមិនអោយមើលគេដេញចេញពីរោងចក្ររបស់គេគេមិនអោយឈរនៅក្នុងមុខបរិវេណនៃរោងចក្ររបស់គេទេប៉ុន្តែយើងទោះបីយ៉ាងណាយើងត្រូវតែប្រមូលភស្តុតាងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានដើម្បីយកមកបង្ហាញពាណិជ្ជរដ្ឋនិងបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលថាមិនចង់អោយមានការសាងសង់រោងចក្រវល្លិមាននឹងឡើងទេព្រោះបើសិនជារោងចក្រវល្លិមាននឹងវាកើតឡើងមែនប្រកាសជាគេចម្រាញ់ទៅធ្វើអ្វីផ្សេងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ធំរបស់គេហើយហើយរោងចក្រវល្លិមាននឹងទៀតបើសិនជាយើងមើលទៅគឺលោកជុនវុធីគាត់ស្លាប់ដោយសារសិក្សាស្រាវជ្រាវលើវល្លិមាននឹងហើយលោកជុនវុធីថាវល្លិមាននឹងហើយពន្ធភាពរបស់លោកជុនវុធីគាត់សិក្សាឃើញទៅវល្លិមាននឹងអាចផលិតចេញជាគ្រឿងញៀនបានច្រើនជាង
ជាជាងយកទៅធ្វើថ្នាំព្យាបាលរោគ
បាទបាទហ្នឹង
បាទហើយស្រស់ថាតើក្រុមរបស់បងអូននឹងមានគំនិតថានឹងចុះទៅម្ដងទៀតទៅបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅដែរកាប់វល្លិមាននឹងមកលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយលក់នឹងក្នុងតម្លៃថោកទៅទៀតនឹង200រៀលបានតែមិនច្រើនគ្រាន់តែលីចេញពីព្រៃមកក៏បាក់ណា
បាទយើងមានកម្រងចឹងដែរយើងចង់ទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាចំពោះវល្លិមាននឹងវាបើសិនជាយើងទៅកាប់ប្រមូលមកបើសិនជាគេផលិតចេញទៅជារបស់អ្វីដែលខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់យុវជនទៅដល់យុវតីទៅដល់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់អ្នកខ្លះទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងមានហើយអ្នកដែលគាត់សេពគ្រឿងញៀនចឹងណាបើសិនជាគេផលិតចេញខុសពីអ្វីដែលគេបានលើកឡើងថាគេគាត់ផលិតចេញជាម្សៅផលិតចេញជាថ្នាំផលិតចេញជាម្សៅលាបមុខអីនឹងទេចឹងហើយយើងប្រកាសជាទៅលើក្រោយមានលើក្រោយទៀតយើងនឹងទៅប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យពួកគាត់ដើរប្រមូលវត្តមាននឹងយកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទេ
បាទម្សិលមិញនឹងបងបានឃើញលិខិតរបស់ប្អូននឹងគឺបណ្ដាញនិស្សិតក្លំមើលធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននឹងបានចេញជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការព្រួយបារម្ភរបស់យុវជនអំពីការត្រឡប់មកវិញនៃអាជីវកម្មវរមិត្តនៅស្រុកថ្មបាំងក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងបងមានបានដាក់ទៅខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលហើយនៅ
បាទចំពោះសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងយើងមិនទាន់បានដាក់ទៅជូនរាជរដ្ឋាភិបាលវិផ្លូវការទេប៉ុន្តែគាត់តែយើងប្រកាសដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងថារោងចក្រវល្លិមាននឹងបានត្រឡប់មកនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងវិញហើយហើយយើងក៏ចង់ឲ្យគ្រប់មេឌៀគ្រប់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងអស់ប្រកាសទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ចង់សូមអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់នៅរោងចក្រវរមិត្តនឹងដែរហើយយើងនឹងមានជំហានរបស់យើងក្រោយៗទៀតបើសិនជារោងចក្រនឹងបង្កើតឡើងមែនយើងនឹងសូមឲ្យយើងនឹងដាក់លិខិតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាល ធ្វើមានចំណាត់ការទៅលើរោងចក្រមួយហ្នឹងហើយរោងចក្រមួយហ្នឹងយើងមិនទាន់ដឹងថារោងចក្រមួយហ្នឹងវាស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ទៅផង
បាទជួយបងប្អូនដាក់លិខិតទៅរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលធ្វើមិនដឹងមិនឮនៅតែមិនដោយនៅតែចេញអញ្ញាបានឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើអាជីវកម្មវល់មៀតទៀតតែបងប្អូននឹងគិតអ្វីនៅថ្ងៃខាងមុខ
វាមានវិធីសាស្ត្រតស៊ូមតិទេដើម្បីឲ្យបិទវល់មៀតហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែតស៊ូមតិអស់ពីលទ្ធភាពអ្វីដែលយើងមានដើម្បីឲ្យដាក់ទៅអន្តរជាតិអីកុំឲ្យដាក់សម្ពាធលើរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកុំឲ្យគេបង្កើតរោងចក្រមួយនឹងព្រោះរោងចក្រមួយនឹងបើសិនតែបង្កើតទៅវាអាចផលិតចេញទៅគ្រឹះជាគ្រឿងញៀនក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងហើយអន្តរជាតិដែលទទួលបន្ទុកដើម្បីកម្ចាត់គ្រឿងញៀននឹងត្រូវតែដាក់សម្ពាធលើរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឲ្យពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យមែនទែនបារីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅតែភ័យនៅតែប្រហែលឲ្យបដោយឲ្យគេផលិតនៅឲ្យគេបង្កើតរោងចក្រនឹងបានឲ្យផលិតចេញជាគ្រឿងញៀនមែនអានឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រកាសជាកន្លែងមួយដែលបង្កើតគ្រឿងញៀនឲ្យប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសធំធំគេមើលមកប្រទេសខ្មែរនឹងជាកន្លែងផលិតគ្រឿងញៀនគេនឹងមើងងាយដល់ប្រទេសខ្មែររបស់យើងហី
បាទហើយចុះបងអូនមិនខ្លាចដែរជន់ដានអ្វីដែលកើតពីមុនមកជាបទពិសោធន៍ឃើញថាសមាជិករបស់មេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់នៅខេត្តកោះកុងនឹងក៏នៅធ្វើការតស៊ូមតិដោយអហិង្សារារាំងមិនអោយក្រុមហ៊ុនយួនបូមខ្សាច់នឹងត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុក6ខែអីជាងចឹងទៅឥឡូវតាក់ទងមកដល់រឿងបញ្ហាវត្តមានទៀតបងប្អូននឹងធ្វើការតស៊ូមតិទៀតហើយមិនខ្លាចអាជ្ញាធរកាត់ទោសទៀតទេ
ចំពោះការតស៊ូមតិរបស់យើងយើងត្រូវមានព្រំដែនរបស់យើងដែរយើងត្រូវតស៊ូមតិបៀបលក្ខណៈដោយសន្តិវិធីដែរគឺយើងគាន់តែយកញាត់ទៅដាក់តាមស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យពួកគាត់ពិចារណាឡើងវិញហើយយើងនឹងធ្វើការដើរយើងនឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំយើងនឹងគៀងកងយើងនឹងប្រាប់ដល់ស្ថាប័នអង្គការដែលគាត់ធ្វើការដែលគាត់ធ្វើការទៅលើបញ្ហារឿងនឹងឲ្យពួកគាត់ជួយជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាលើរឿងនឹងវិញនេះចំពោះការយើងនេះគាត់ជាជំហានទី1សម្រាប់ពួកយើងឯងបណ្ដៃនៅមានជំហានរបស់ពួកយើងទៀតគឺយើងនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅសួរនាំក្រុមហ៊ុននឹងតើក្រុមហ៊ុននឹងតើផលិតចេញនឹងចេញជារបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងបកស្រាយឲ្យក្រុមហ៊ុននិយាយប្រាប់ទៅដល់វិជាប្រវត្តិកុំឲ្យវិជាប្រវត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងកំពុងតែមើលសង្ស័យឲ្យថាក្រុមហ៊ុនមួយនឹងផលិតចេញទៅជារឿងអីអញ្ចឹងឲ្យវិជាឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបានច្បាស់លាស
់បាទលើសួរពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនវិញម្ដងបាញ់មិញនេះលើសូបអូនលើកឡើងថាការដែលទៅសុំមើលក្រុមហ៊ុនគេមិនងាកឲ្យមើលទេហើយចូលទៅសិតទៅលូនកាត់ព្រៃទៀតដើម្បីទៅលបមើលខ្លំមើលថាតើក្រុមហ៊ុនមានមែនអត់កំពុងតែបង្កើតជីកលជីអីមែនអត់ការចោះទៅម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនបានផលប្រយោជន៍ពីខាងអង្គការប្រទេសណាគេជួយជាថវិកាអីទេបានខំប្រឹងណា
បើសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានខាងអន្តរជាតិឯណាគេជួយសម្រាប់ជាថវិកាទៅទេហើយដោយក្រុមពួកយើងជាអ្នកឆ្លាញ់នៅបរិស្ថានហើយឆ្លាញ់នៅធនធានធម្មជាតិហ្នឹងបានជាយើងពេលខ្លះទៅយើងសៀលុយគ្នាដើម្បីដើរសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងហើយពេលខ្លះទៅក៏អត់បាយអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះទៅក៏យើងទ្រាំពេលខ្លះទៅយើងក៏ទៅសុំគេហូបអីអញ្ចឹងទៅណាជាបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ដើរពីមុនមកហើយយើងមិនទៅដើរភ័យព្រួយរឿងបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងទេហើយចំពោះរឿងលុយកាក់វិញអត់មានខាងណាគេឧបត្ថម្ភអីច្រើនរាប់លានដុល្លារដូចគេអត់ដែរមានទេ
បាទបងប្អូនបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលានៃការសិក្សាគឺរៀនជានិស្សិតផ្នែកកសិកម្មដែលកំពុងតែបន្តមិនទាន់ចប់ទៅទៀតនឹងចុះមានលុយណានឹងចុះទៅដល់ខេត្តអាចូតែខេត្តដែលជាប់ទីក្រុងភ្នំពេញទៅវាមិនអីទេអានេះដល់ខេត្តកោះកុងនោះទៅទៀត
ចំពោះរឿងហ្នឹងគឺយើងពេលមួយចំនួននោះគឺយើងរកពេលមួយដើម្បីធ្វើការយើងធ្វើការដោយសម្ងាត់មិនអោយអ្នកណាដឹងថាយើងទៅសុំគេធ្វើការឲ្យគេអោយប្រាក់កម្រៃយើងមកសំរុំដែរយើងអាចគត់គង់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ខ្លួនយើងបានហើយយើងសន្សំអាលុយខ្លះហ្នឹងបន្សំចូលគ្នាបានតិចតួចហ្នឹងយើងចាប់ដើមចុះបេសកកម្មរបស់យើងដូចជាមួយខែអញ្ចឹងយើងចុះ2ដង3ដងអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះទៅយើងស្នើសុំគេដែរយើងស្នើសុំអង្គការណាដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើការទៅលើខាងប្រៃឈើអញ្ចឹងសុំគេ100ឬ200ដុល្លារហ្នឹងដើម្បីចុះទៅមើលតំបន់ហ្នឹងដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវពីតំបន់ហ្នឹងថាតើតំបន់ហ្នឹងវាមិនវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះហើយវាមានការកម្មផ្លាញ់ព្រៃឈើវាដល់កម្រិតណាហើយចឹងដែរ
បាទអរគុណស្រស់ចង់សួរជម្រាបសួរចេះទៀតថាបច្ចុប្បន្ន យុវជនដែលមានមនសិការឈឺឆ្អែលរឿងជាតិរឿងធនធានធម្មជាតិរឿងនយោបាយក្តីតើតើមានច្រើនទេបច្ចុប្បន្នមានការផុសផុលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែកើនពី1ទៅ2ពី2ទៅ3នាក់ទេ
ខ្ញុំមើលទៅមានពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ព្រោះកន្លងមកខ្ញុំបានអាសាដាស់ទឿនទៅដល់យុវជនដែរដែលជាមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់ជួបមុខគ្នាហើយមិត្តភ័ក្តិដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនេះខ្ញុំធ្លាប់ដាស់ទឿនដែរហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងបានប្រមូលគ្នា3 4 5នេះហើយដែលអ្នកដែលមានមនសិការថាស្រឡាញ់នៅធនធានធម្មជាតិស្រឡាញ់នៅការកិច្ចការសង្គមហើយចង់ជួយជាតិនឹងគាត់មាន3 4 5នាក់នឹងដែលខ្ញុំប្រមូលបាននឹងឲ្យពួកគាត់រៀនធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងឲ្យជួយគ្នាយើងបោះដៃគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធ្វើកិច្ចការនឹងអ្នកនេះគាត់មិនមានជំនាញក្នុងការដើរព្រៃមិនមានជំនាញអីមែនប៉ុន្តែគាត់មានជំនាញមួយគឺគាត់នឹងអង្គុយចាំទៅសេជារបាយការណ៍ឬសេជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសក្តិប្រកាសព័ត៌មានយ៉ាងដែរនេះគាត់បានជួយដល់យើងប៉ុណ្ណឹងដែរ
បាទ4 5នាក់ហ្នឹងអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាអាជីវកម្មវរមៀតបានទេបាទ
ក្រុងរបស់យើងហ្នឹងក្នុងចំណោម4 5នាក់ហ្នឹងយើងនឹងគីងកោឲ្យនិស្សិតបាន5ទៅ6000នាក់ដើម្បីយើងយកជាចំនួនមនុស្សដែលមិនពេញចិត្តចំពោះការក្រុងធ្វើរោងចក្រវរមៀតហ្នឹងយើងនឹងប្រមូលបាននិស្សិត5ទៅ6000នាក់ហ្នឹងហើយយើងនឹងដាក់លិខិតមួយហ្នឹងទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលមាននិស្សិតប៉ុណ្ណេះដែលមិនពេញចិត្តចំពោះក្រុមដែលបង្កើតក្រុមហ៊ុនរោងចក្រវរមៀតហ្នឹងបាទ
ចរុះពីណាមក4 5000នាក
់យើងតាក់ទងតាមសកលវិទ្យាល័យដែលនិស្សិតបើតាមយើងធ្វើកិច្ចការកន្លងមកគឺយើងតាក់ទងបាននិស្សិតតាមសកលវិទ្យាល័យច្រើនដែរហើយពួកគាត់មិនពេញចិត្តទេយើងតាក់ទងតាម Facebook ថែមទៀតយើងឆាតសួរគាត់ហើយយើងបានផ្ញើអាលិខិតមួយនេះទៅឲ្យគាត់មើលហើយសួរគាត់ចំពោះការបង្កើតរោងចក្រវល្លិមនឹងពេលខ្លះគាត់ថាគាត់គ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីប្រកាសរបស់យើងនឹងស្រង់ហើយគាត់មិនគ្រប់គ្រងចំពោះការបង្កើតរោងចក្រនឹងទេហើយគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការអំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបិឈប់អារោងចក្រនឹងជាបន្តហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណស្រស់ដូចជាសួរសំណួរច្រើនពេកឥឡូវចុងក្រោយនេះតើស្រស់មានអ្វីចង់លើកឡើងក៏ដូចជាអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិស្សិតនៅទាំងនិស្សិតអីហ្នឹងវាជាប្រវត្តិដែលគាត់ឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិមានអ្វីចង់អំពាវនាវ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់គិតគូរពិចារណាទៅលើការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិសាជាថ្មីកុំឲ្យថាបានតែមាត់ហើយគាត់មិនបានអនុវត្តមន្ត្រីក្រមវត្តរបស់គាត់នឹងបែរជាទៅអនុវត្តផ្ទុយពីមាត់របស់គាត់និយាយតែគាត់ស្រែកក្តែងក្តែងថាត្រូវតែការពារបរិស្ថានទុនធានធម្មជាតិនឹងហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់យុវជននិងសិស្សសកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ឲ្យចេញមុខមកកុំសង្ងំនៅទៀតព្រោះវាដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវចេញមកដើម្បីការពារទុនធានធម្មជាតិដើម្បីចេញមុខមកដើម្បីមើលពីប្រយោជន៍សង្គមមើលពីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយបើសិនជាយុវជនទាំងអស់គាត់នៅតែសង្ងំស្ងៀមប្រទេសរបស់យើងវាកាន់តែហិនហោចទៅហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនទាំងអស់ចូលរួមកិច្ចការសង្គមដោយពួកខ្ញុំដែរ
បាទអរគុណបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅនីតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងដែលបានចូលមកបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទការធ្វើអាជីវកម្មវរមៀតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទវាគ្មិនរបស់យើងនឹងគឺយុវជនហេងស្រស់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហេងស្រស់បាទ
បាទបាទសូមជម្រាបលាបាទ
នៅស្រុកខ្មែរសុំស្រឡាញ់ខ្មែរជួយឲ្យពូកែសប្បូរសប្បាយមានបានគ្រប់គ្នាទឹកមុខរីករាយសប្បាយចាយវាយចិញ្ចឹមគ្រួសារកសាងសង្គមប្រជុំវប្បធម៌ឆាយគ្រប់ពណ៌អក្នុងលោកានៃទ្វីបទាំង5ចងចាំរាច់ចណាជាស្ពានសាមគ្គីឆ្លងទៅអង្គរ
ស័យប្រដិតហើយឆ្នៃពួតដៃអបអកសាងអង្គសកលអើយឡបាបសំណុំពោពុតទំនីណាយើងសាងកំពីសាមគីសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជាតិយើងលិចត្រដែតថ្លៃថ្លា2013លបឿនលោកកាមេថ្មីខេមរាអង្គរផោះវិញឆ្នៃពួតដៃអបអកសាងអង្គសកលអឡតាមសំណុំពរពុទ្ធទំនីណាយើងសាងកំពីសាមគ្គីសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជាតិយើងលិចត្រដែតថ្លៃថ្លាไปตอนละเบือนโลกกาเมธไม่ใครมาราองโกพอวิ่งเมธไม่ใครมาราองโกพอวิ่ง
I'm not afraid to die. ប់ចិត្តមានស្នាប្រដឹកជីវិតស្នេហ៍ថ្មីតែឡាមងលីលាគ្លីពីស្រីរឿងយើងវៃវៃត្រីថែរាំងសាទីនេះតែមុខតែបងបងតាបងស្មោះនឹងជាតិមកនឹងស្នេហាមុននៅរាំងតាថែខ្លួនឲ្យជាទៅទៅច្បាំងតកាន់ទៅត្រូវតាមបីជាតិនៅក្នុងវងគ្រប់គ្រីសូមគុណអើយព្រះអង្គត្រត្រង់ការពារជីវិតស្នេហានឹងទឹកដីផងត្រីធ្លាប់អង្អតាមជួយជាខែលបានបានរូបមកជួយទីញនំរងបាញ់ខ្មាំងរៀមផងយូឆាប់នោះឡងយើងគង់ជួគ្នា
ប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្សយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ